Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Perjalanan dakwah as-salafiyah di Indonesia mengalami beberapa fase periode sesuai dengan dinamika pasang surut yang telah terjadi di dalam perjalanan dakwah tersebut. Dakwah merupakan satu bentuk ibadah azimah, ibadatun azimatun, merupakan satu bentuk perbuatan yang mulia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk menunaikan tugas dakwah tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah mendorong kepada kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk menunaikan tugas mulia tersebut. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah menunaikan ibadah yang agung tersebut dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelakunya sebagai orang yang disebut ahsanan nasi qawlan, sebaik-baik manusia dalam perkataannya. Hal ini ditegaskan melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia beramal saleh, dan ia menyatakan, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan tugas dakwah ini. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dapati gambaran bahwasannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa berdakwah ilallahi ta'ala. Dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Aku atau saya menyeru ke jalan Allah, mengajak ke jalan Allah, ala basirah, atas dasar basirah, yaitu atas dasar keilmuan. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, dan Maha Suci Allah, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdapat gambaran bahwasannya orang-orang yang mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah orang-orang yang melakukan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, faqauluhu wa manittaba'ani atfun 'ala dhamiri fi ad'u ila Allah. Fa fiha dalilun 'ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam humud du'atu ilallahi ta'ala. Kalimat yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya, merupakan bentuk atof atas dhamir yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalimat ad'u ilallah. Saya menyeru ke jalan Allah. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terkandung dalil, sesungguhnya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah para duat. Mereka adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwasannya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia akan mengikuti jejak yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jejak tersebut yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Berdakwah mengajak segenap manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-104, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, yaitu sekelompok manusia yang memiliki tugas yad'una ilal khairi. Mereka menyeru, mengajak kepada kebaikan, mengajak agar segenap manusia melaksanakan, menunaikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya. Dan bertugas pula wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf dan melarang, mencegah mereka untuk mengerjakan perbuatan yang mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir ayat ini, wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Inilah keutamaan orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, al ayat. Serulah oleh engkau ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengan nasihat yang baik. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengar tadi mendorong kita untuk senantiasa menunaikan tugas dakwah ini. Demikian pula manakala kita menengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sana pun kita akan dapati dorongan yang sedemikian kuat untuk kita menunaikan tugas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam As-Sahihain, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Aliin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan bila dirimu mendapatkan unta merah. Unta merah adalah sebuah harta kekayaan yang sangat diidam-idamkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, sehingga menjadi pembanding bahwasannya ketika kita mengajak seseorang, kemudian seseorang tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia hidup di dalam tuntunan Allah dan Rasulnya, dengan kata lain ia mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada misalnya seseorang mendapatkan harta kekayaan yang sangat berharga sekalipun. Ini menunjukkan bahwasannya tugas menunaikan dakwah ilallahi ta'ala adalah tugas yang amat mulia dan besar kedudukan pahalanya. Kemudian di dalam Sahih Muslim juga hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka ia mendapatkan semisal pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dari orang yang melakukan kebaikan tersebut, dan ia mendapatkan pahala dari berbuat kebaikan. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mendorong kita untuk senantiasa menunaikan tugas dakwah ini. Dan para ulama membimbing kepada kita agar tugas dakwah ini benar-benar menjadi amalan yang kita mendapatkan faedah karenanya. Kita mendapatkan kebaikan dari dakwah yang kita lakukan. Maka para ulama menyebutkan hendaknya seorang da'i ilallahi ta'ala menunaikan dakwah itu dengan memenuhi dua unsur, yaitu yang pertama unsur keikhlasan lillahi ta'ala. Ia menunaikan tugas dakwah tersebut adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ia menunaikan dakwah tersebut, dakwah yang ia tunaikan benar-benar dalam kerangka al-mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu dalam rangka untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka manakala dua hal ini terkumpul pada seorang da'i ilallahi ta'ala, maka sesungguhnya ia telah melakukan satu bentuk amal saleh, satu bentuk amal kebaikan yang kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia beramal saleh. Amal saleh, satu amal dikatakan amal saleh manakala dua unsur tadi, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ittiba, mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dikerjakan, apa yang diperintahkan, apa yang telah dicontohkan dalam bentuk amalan-amalan, dalam bentuk hal-hal yang sekiranya bisa dikatakan sebagai satu bentuk perbuatan yang baik, maka itulah yang dikatakan sebagai amalan soleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan falyamal amalan soleha, manakala ia menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan di dalam peribadahan kepada Rabbnya dengan sesuatu pun. Ikhwafiddin a'azakumullah, ini terkait dengan permasalahan dakwah. Dan kita lihat bagaimana di dalam perjalanan dakwah as-salafiyah yang ada di Indonesia ini, kita pun harus melihat bahwasannya di dalam perjalanan dakwah di sana ada para du'at yang menyeru bukan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyeru kepada kelompoknya, mereka menyeru kepada kepentingan-kepentingan hawa nafsunya dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita perlu mencermati yang demikian ini dan senantiasa mengingat apa yang telah disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, bahwasannya ad-du'at atau orang-orang yang terkait di dalam dakwah, di seputaran dakwah, itu ada tiga golongan. As-sinful awal, golongan yang pertama, hum ahlul basirah. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di atas basirah, di atas ilmu, di atas sesuatu yang sifatnya ilmiah. Ahlul basirah, mereka ini adalah orang-orang yang berdakwah dengan bekal keagamaan yang ada pada diri mereka, dengan fikih, pemahaman di dalam agama Allah, berdakwah dengan cara hikmah, dengan menunaikan nasihat, menyampaikan nasihat yang baik dengan hujah, argumentasi, dengan berbagai macam barahin, keterangan-keterangan yang nyata, maka mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani, yaitu dalam surat Yusuf ayat ke-108. Para duat yang termasuk kelompok ini, itulah yang kita ikuti, itulah yang kita jadikan sebagai rujukan. Para da'i yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk ahlul basirah. Karena yang mereka serukan adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka serukan adalah bukan dalam rangka untuk mencari pengikut. Yang mereka serukan bukan dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang mereka tebarkan, yang mereka serukan ke segenap manusia adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau disebut dengan ala basirah, yaitu atas dasar basirah. Kemudian yang kedua, du'atul jahl, para da'i yang diliputi dengan kejahilan, ketiadaan ilmu, yang ia dapatkan hanyalah sebatas keterpukauan dalam hal masalah retorika atau kenyamanan ketika ia mendengarkan kalimat demi kalimat, yang kalimat demi kalimat itu tidak di atas basirah, bahkan hanya mengandalkan gelak tawa, lucu, dan lainnya. Para duat yang demikian ini adalah orang-orang yang mereka bergerak di dalam dakwah tetapi tidak menyebarkan ilmu, sehingga tidak ada perubahan secara signifikan terhadap umat yang didakwahinya. Umat yang didakwahi tidak mendapatkan fawaid, tidak mendapatkan nilai-nilai yang harus ia amalkan. Dan duat yang seperti ini, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, adalah merupakan tangga atau titian untuk menuju kepada ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang terjerumus kepada hawa nafsu. Kemudian as-sinfu tsalis, tipe duat yang ketiga, yaitu duatul fitnah wad-dhalal, duatul inhiraf, yaitu orang-orang yang menyeru ke segenap manusia, menyampaikan hanya hal-hal yang menjadikan umat terfitnah, umat tersesat. Maka dikatakan du'atul fitnah wad-dhalal, para da'i yang menyeru sehingga umat terfitnah dan umat tersesat, dan mereka adalah merupakan du'atul inhiraf, para da'i yang menyeru ke jalan-jalan yang menyimpang. Dan kita harus mewaspadai para da'i yang seperti ini. Dan di dalam perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia, kita akan banyak temukan hal-hal seperti ini. Berbagai macam du'atul fitnah wad-dhalal atau du'atul inhiraf, dari mulai yang bergaya khawarij, dari mulai yang bergaya mu'tazilah, dari mulai yang menebarkan pemahaman-pemahaman sufi atau pemahaman-pemahaman orientalis dengan bahasa yang kita temui sekarang, yaitu menebarkan pemahaman liberal, sekular, kemudian juga menebarkan pemahaman plural, yang itu semua mereka serukan. Dan manusia diajak untuk ke jalan yang mereka serukan tersebut. Dan mereka berdaya upaya untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman tersebut. Orang-orang plural, liberal, sekular, tidak segan-segan untuk membeli media yang akan dijadikan sebagai sarana menyebarkan pemahaman-pemahaman sesat dan menyesatkan tersebut. Ikhwafiddin a'azakumullah, kalau kita melihat, menengok ke belakang, walaupun dalam materi ini perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia, saya hanya ingin tidak seluruhnya diungkap karena keterbatasan waktu, tapi ada beberapa titik-titik yang mesti kita lihat sebagai bentuk betapa du'atul fitnah, du'atul dalal, du'atul inhiraf sedemikian kuat untuk merusak tatanan dakwah salafiyah terkhusus yang ada di Indonesia. Perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia mulai tumbuh pasca konflik di Afghanistan mulai mereda. Dari sanalah kemudian orang-orang yang tadinya belajar di Pakistan atau mungkin di Afghanistan kembali ke tanah air, dan kemudian mereka bergerak menyampaikan dakwah dengan apa yang disebut sebagai dakwah salafiyah. Kita mengenal nama-nama seperti Ja'far Umar Talib, Yazid Abdul Qadir Jawas, kemudian Yusuf Uthman Ba'isha, kemudian yang lain-lainnya seperti Abu Nida Khomsaha atau Ahmad Faiz Asifuddin dan yang lain-lainnya. Nama-nama itu di era tahun 1901, 1902, 1903, awal tahun 90-an adalah nama-nama yang termasuk banyak menyedot perhatian anak-anak muda, terkhusus para mahasiswa di kampus. Mereka menyuarakan dakwah salafiyah. Ketika itu mereka semua bersatu. Dalam perjalanannya dakwah terus mendapatkan ujian demi ujian. Artinya orang-orang yang bergerak di dalam dakwah tersebut satu demi satu mulai mengalami pergeseran-pergeseran di dalam mauqif, sikap, pemikiran dalam hal menyandang tugas dakwah ini. Di antara pusat-pusat pergerakan dakwah pada masa itu, yaitu di Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran Salatiga, atau di Jogja yang dipusatkan setelah membentuk yayasan Ihya Ussunnah, dipusatkan di Degolan Jalan Kaliurang, yang kemudian setelah ada perubahan pemikiran, perubahan sikap, perubahan sudut pandang, kemudian di kota Jogja dibuat yayasan baru lagi, yaitu Yayasan Majlis At-Turab Al-Islami. Yayasan ini menjadi kendaraan bagi Abu Nida Khamsaha, Saleh Suaidi, kemudian yang lainnya. Ini perkembangan awal dari dakwah As-Salafiyah di Indonesia. Karena sudah masuk waktu Isya, kita skors dulu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.